Ostegunetan, ordu honetan nire bintza tripak dantzan jartzen zaizkit, eh?
Nire.
Zergatik, sukaldaria mendugulako, ez da?
Goseak.
Eta zenbat lagunek esaten diraten, jo, ez azuela ordu hortan sukaldaritzari buruz hitz egin, bazkal ordua gertu dago, eta...
Bueno, badakizu, erosketak ikia bezala izaten da. Bai,
igual. Bueno, aniotegi etortzen da, ostegunetan, egunon, bai, ez dizute ezer esan, eta egunon. Eta gaur, bi errezeta oso errexek arre dituzu.
Bai, beti errexak.
Bai, lehendabiziko ez da gaso oso oikoa, ez da, olo hamburguesarena.
Ez dia, oikoak, baino nahiko errezak dia, eta, bueno, nola orain arte pixka bat makrobiotikan, eta alde vegetarian hortan gabiltzan jendea gustora dabilen, ba, hortikan pixka seitu nahi nun, eta olo hamburguesak ekarri ditut.
Olo hamburguesak egiteko, olo hamburguesak osasunaren zako oso egoki izango dira,
oso, pentsatzen bai,
dugu.
Oso, bai, aminoazido asko dauzkate gainera.
Eta zer izan behar dugu kontutan, errezeta hau prestatzeko, zeintzu dira ba, osagaiak?
Osagaiak, olo malutak. Malutak, zereala osoa izan beharrean, malutak erabiliko ditugu, errezago egiten dira.
Eta boker erostan dira, barkatu boker erostan dira.
Ba, hori, superfizia hundietan ere, jada badaude. Baina, bueno, beti ere, alba da, ba, organikoak, biologikoak erostea, beti ere komenigarria da. Herboristeri, olako zentrutan, ja, oso ohikoa da.
Baina errex dira, bestela
orkutatua. Oso, bai, superfizia hundietan badaude.
Beraz, olo malutak, hartuko ditugu olo malutak, eta honi zer erantzi behar diogu, bueno, zer gaitu behar diogu?
Honi ura gaituko diogu, bai, pertsa baju batean jarritzezue, eta urez estali. Hori gauean beratzen balima dago, asko zerrexago egingo ditugu. Hori utzi gauean beratzen, eta hurrengo egunean prestatzen hasiko gara. Eta prestatzeko beharko ditugu barrazkiak, beti bezala. Azenarioa, kuiatxoa, tipula, eta pipergorria erabiliko ditugu gaur kontan. Eta horiek egingo ditugunak izango dira, moztu eta sueztitu. Eta hori nastuko dugu olo maluta hoiekin. Olo maluta hoiek beratzen gelditu dira gau osoan, eta orain eukiko dute tekstura likatsua, nahiko likatsua.
Bai.
Bueno, gero ez da horrela geratuko, eh?
Egia da ikutzerako orduan...
Nazka pixka.
Ez da oso atsegina, egia esan ez da oso atsegina.
Ez, nik oloarekin gainea arazo hori neukan, hasieran, ez zitzaidan gozagarria, palagarrerako gozagarria ez zitzaidan egiten, baina hau deskubritu nituen hamburgues hauek eta oso pozik nago. Tekstura likatxo horik kendu egingo dugu, urak, urkeilegi bota balin badezute, pixka bat kendu, eta bueno, pasta antzeko bageratuko da. Pasta hortan berdura sueztitu horiek bota, gatza gehituko diogu, pixka bat, eta ogi sigortuarekin emango diogu ja tekstura. Bai? Zuek ikusi, jun botatzen, eskuarekin nastu ondo, eta ikusten dezunean ja pixka pegajosoa gehituko da, pixka likatxua oraindik, baina bueno, ja beste tekstura bat hartuko do. Moldeagarriak ja forma ematen posible denean, ordun gehitu ja, ogi sigortua botatzez, eta frijitu egingo ditugu. Ogi sigortua erabili ezin dezuetenak ere, garbantzu irina erabili dezakezue. Beste aukera bat, bai? Adibidez zeliakoentzako.
Tekstura ematen du.
Baita, garbantzu irina erabiltzen da adibidez tortilla patata errauza gabea egiteko, rebozatuak egiteko eta gauza guzti horiek. Baina bueno, ez den nahi ez da.
Hori beste errezeta bat izango litzake.
Beste errezeta bat.
Baina nahi duena jakin dezala garbantzu
irinarekin ere egin dezakela. Baina etxean ogi sigortua daukazute erabili. Orduan, forma eman hamburguesa hoiei eta zartagian olio pixka-pixkatekin bero dagoela zartagia, bi aldetatikan, ba, lau buelta eman, bai? Bota zartagian, eduki zu erdi batean, pixkatean, buelta eman, eta beste buelta pare batean, pixka bat ikusiko duzu, tostatu egingo dira, nahiko. Egin da dobe hamburguesa hoiek.
Esan duzu, zeliakoa direnek erabili dezaketela garbantzu irina. Eta orain bururatzen ari zait, zeliakoa ez bazara edo irin hori erabili nahi ez baduzu,
bai.
Ogiarekin nahikoa da, ez duzu bestelako irinik bota behar.
Ez da rautzik, ez bestelako gauzik. Ogi sigortuarekin nahikoa da.
Hau errezeta oso egokia izaliteke aurrentzat, ez da aurrak balin badago.
Bai, gainiak gero, honei, edo zein saltxamota, tomate frijitu edo bestelakoa, gehitu dezakegu.
Bueno, ogi sigortua edo xietua hori da, galdezen deguten bestea.
Sigortua, bueno, guk sigortua esaten diogu, xeetua, zein da hor diferentzia?
Zu zara sukaldaria zuri galdetzen.
Bai, baina hori hizkuntza gauza
bat. Xeetua edo sigortua berdin dio bata, zein bestea.
Sigortua tostatua bezala, ez? Karo, xeetua izango litzateke, bai, zuzenketa ona.
Txikitua, orduan. Beste galdera bat egiten digute, Ane, piperrak makrobiotikan erabiltzea egokia da?
Piperra solinazea bat da, eta makrobiotikoek berez ez dituzte erabiltzen toksikotasun puntu bat daukatelako. Ni ez naiz makrobiotika naditua. Hori garbine da, hortaz nik errezeta, bai, jakin badakit, solinazeak makrobiotikan ez direla gomendagarriak, ba hori toksikotasun bat daukatulako, baina, bueno, veganoak, vegetarianoak eta bestelako jende guztia jaten dituzte. Hortaz, ba, bueno.
Beraz, zuk eazenarioa kuiatxoa eta tipula pipergorriarekin horiek behintzat jarriko zen dituzke.
Bai, bai, bai.
Honetan, gero norberak egin
duenak,
izala.
Hori da.
Eta beste verdura batzuk ere erantxilitzezke.
Edo zein verdura, zuk gustokoen duzuna.
Bueno, hola hamburguesak egin ditugu.
Listo.
Eta bigarren platerako balio dezakete. Baina honek badu aurretik jarri dezakeen edo jarri dezakegun.
Bai, aurretik edo, bueno, plater kombinatua, ni oso zalea naiz, plater kombinatuarena. Erresa egiten da, dena mailan daukezu, ez daukezu ibili beharra, gora, bera, atzea, aurrea, lehenengo bigarren platera. Eta olo hamburguesak zereala nola den eta proteina oso bat lortzeko, lekale batekin nastuko dugu. Badakizuten, baina bueno, proteina kompleto bat vegetala lortzeko era errezena da lekale bat eta labore bat nastea. Hortaz, gaur egingo dugu indaba entxalada bat.
Eta indaba entxalada nola egingo dugu?
Eta indaba entxalada oso erreza egingo dugu. Nik aukeratu ditut indaba txuriak. Egosita daudenak pote batean. Ba, hobe, ekologikoak balin badira, eta kristalezko pote batean. Nire gustora ere kristalezko poteak askoz hobe metalezkoak baino. Azken amadak izuten metala beti ere traspasatu egiten ditula berezea horiek, eta bueno.
Bueno, baina gila da, guk sukaldearitzako tarte honetan askotan esaten dugula, etxean dauzkagun soberak egin beharreko platerak nahiko genituzke, edo askotan etxera iritsita, ahi ama zer jango du gaur.
Eta daukau, hori da. Bai, hori daukau, indaba pote bat, hor aztuta, ba, atera, iriki, eta garbitu indaba horiek. Eta horri nastuko diogu, adibidez, azenario bat, baita ere hor neberan eukiko duna, uzkailuan, tomate bat, harto egosi apur bat, erremolatxa egosi bat, eta zilantroa. Hori da nire aukera. Zuek neberan uzkailuan daukazunarekin, ere, oso ondo egingo da. Baina, beti ere zilantroak ematen dio latoke diferente bat. Gaur egun badakizute ja, perrexiatik aparte beste mila gauza daudela, aukeran eskura dauzkagu, eta, bueno, probatzea beti ere ona da.
Ez nuen nik zilantroa inoiz ikusi ensalada batean, bestelako plateretan bai, egositakoetan bai, baina zuzenean ensaladetan ez du sekula probatu.
Osto freskoak normalean beti ere ensaladatan askoz ez potentzia gehiago ukitzen dute. Neri, bueno, lehorrak oso ondo etortzen dira, ba, negualdean, aukeran ez daudenean eskuragarri, baina zilantro ensaladatan oso toke diferente ematen dio.
Beraz, osagaiak, etxean aurkituko dugun indaba txuripote hori, edo bai. Denbora balin badugu, eta nahi balin badugu etxean egosi,
bai.
Azenario bat, tomate bat, harto egosi apur bat, ermolatxa eta zilantroa.
Bai.
Gehiago.
Nahiko. Horrekin egin behar dugu, erremolatxa zatitu, harto egosia, tomatea zatitu, eta azenarioa raiatu. Hori indabekin dena nastu, eta aparte egingo duguna da atondu berezi bat. Bai? Zuek etxean daukazunarekin ondo dago atontzea, baina nik ekarri dut gaur, ba, bueno, pixka bat diferentea, ezta? Oliba olioa, soia saltxapur bat, modena ozpina eta sagar konzentratua. Eta hori da, sagarrekin zukua egiten da, ez? Hasiera batean zukua egiten da, baina zuku hori konzentratzen denean, ateratzen da likido bat, eta da gozagarri gisa adibidez makrobiotikan ere erabiltzen duten gozagarri bat. Frutaren gozagarria.
Bai, azukrari buruz hitz egin genuenean, fruktosari buruz hitz egin genuen, beraz, konzentratu honek fruktosa izango duela pentsatzen
dugu. Bai, fruktosa dauka gozagarri bezala, baina naturala da sagarretik zuzenean ateratzen delako. Ez daukalako beste prozesurik. Likidoa da eta pote batean, zukua bezala, pixka bate lodigoa da, baina zukua bezala. Eta nik probatu dut azken aldian, eta, bueno, zoratzen da, zati denai botatzen dut.
Denai botatzen dut, kafesneari ere bota erakioke.
Bai, baita ere, ogi zati bati botatzen jozu eta ja kriston ogi puskea da, eta, bueno, zoragarri. Ni nao, zoratzen guantxe, hoxe, deskubritu inden, eta hor txagarri.
Sagar konzentrazioa, nik hau ere konzentratua, hau nuen ezagutzen, hau ere pentsatzen dut denda espezializatuetan erosi behar dut, ezta?
Bai, nik denda espezializatuetan aurkitu dut, baina, bueno, nola gaur egun ikusten dut ja, edozein herritako lekuetan badago olako denda bat, ze guantxe boom hortan gauden, ba, bueno, nik ez bazarete inoiz sartu, gomendatzen dizu sartu eta pixka bat.
Begiratu eta probatzea.
Bai, probatzea.
Sagar konzentratua. Osagaiak baditugu eta nasketa egin behar da modu bereziren batean?
Ez. Nasketa, ba, zuek aldezuen moduan egin, platera eratu, eta hori beti ere atondua, ba, bukaeran bota. Zilantroa aldezuen txikiena moztu, nik belarrak mozteko turko bat erabiltzen dut, da edalontzi batean belarrak bota, perrexia ere, eta gora izekin moztu. Ola, ez daukezue tablan, labana, eta horrelako gauzekin ibili beharrek.
Gainetik bota, eta nahikoa.
Dena naztu, eta nahikoa.
Lehen da beziko platera, indaba ensalada, bigarren platera, olo hamburguesak. Edo, nahi izan ezkero esan duzu, plater kombinatu, udararako...
Obena, ola, ja, kombinatzeko guztiz eta... Ikerarrizko plater kombinatu egiteko, ba, beste berduratxon batzuk edo pixka bat egosketa luzexego batekin egindako berduratxo batzuk komenegarriak dira, eta alga apur bat ere komenegarria izango litzateke.
Alga jakilen bat, nori bueno, alga? Algak,
bai, nori alga erabilidezak ez zute, baina beste mila alga daude, nik orain erabiltzen dut asko, arame alga adibidez. Diaola alga... ebra txiki batzuk, hori udetan beratzen uzten dituzu, egosten dituzu 5 minutu, eta edozein gauzarekin eharra gehitzen dira.
Bueno, hori bai etxean izan behar da, alga jakina. Bai, etxean bai, izateko propio erositakoa behar du. Bai. Postrerako menu egoki bat egiteko zer jarriko zenioke?
Bida, algakin jarraituta, eta nik orain baita ere tabernan, karo, lakteoekin eta badakizu, postrea jaten hasten garenean, ia danak lakteoak izaten ditu. Ba, lengoan egin nun agar-agar alga, gelifikante potentzia handia daukan alga bat da, eta berez erabiltzen da gelatinak egiteko. Bueno, ba, laranja zukua agarra-agarrarekin egostean gelatina bat lortzen duzu. Horrekin, dauzkazun fruta apur guztiak gehitu.
Fruta naturalak.
Bai. Ba, guain dauzkezu etxen ziur. Bi paraguaio, hiru aran, eta izaizkizu txarra jartzen. Zatitu dana, zumo pixkat egin, zumo hortan agarra-agarra egosi, dena jartzen duzu pertsa batean, hori ozten uzten duzu, eta daukezu postre bat gelatina algaekin egindakoa, eta garaiko frutarekin.
Ba, begira, askotan gertatzen da etxean fruta galdo egiten zaigula, fruta aprobetxatzeko beste modu bat izaliteke. Edozein fruta, ez da platanoa,
edozein fruta. Eta zukua ere, edozein zuku. Nik errezetan, sagar zukua potekoa ere erabiltzeko gomendioa zegoen.
Bueno, gorko menua egin dikuzu, indaba ensalada, olo hamburguesak, eta amaitzeko
gelatina.
Zalean ez niba oso.
Ba, bai, tekstura diferentea gaitzen da alare, bai. Ez da betiko gelatina...
Agarra-garrarekin.
Diferentea da.
Bueno, datorren astean gehiago zanban izu, baina datorren astean jai emango dizugu.
Bai, festa oporrak.
Oporrak hartuko dituanek. Baina, bueltakoan hitz egingo dugu, eta bueltakoan ere egingo diguzu, ekarriko dizkiguzu bestelako platerak. Kasu honetan, osagai hauek makrobiotikarekin zerikusia dute, baina ez dira erabat makrobiotikoak.
Barazki jalen.
Barazki jalen. Bai. Ane, mila esker.
Venga, zuri hoianen.